Este es un orden de defensa. De ley ni os ordeno. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar la sesión extraordinaria do día 30 de maio de 2016 con un punto único que é acordo sobre designación dos membros das mesas electorais para a celebración das eleccións a Cortes Xerais 2016.
Bueno, non sei se todos máis ou menos tal, se queredes que se lean a composición das mesas unha por unha.
Lenche.
A partir de mañán xa.
Sí,
sí, xa. Sí.
Ademais, mandarán os acordos de hoxe. Non é así?
Sí, 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 mandan acta, sí, sí, foran partados.
Queres que se lea a composición da mesa?
Vamos na acta, vamos.
Non vemos pola mañán, non vemos nada raro.
Sí.
Bueno, pasamos a...